direct from Washington, the voice of America, VOA. Galabu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 22-ka bisha Maarso sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda galabnimana waxay idiin daadinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada dhigistayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka IGAD oo maanta shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga Soomaalida ku yeeshay Nairobi.
Shirkan waxa weeyaan shir looga wada hadlayo diirada lagu saaraya xal waarisi looga heli lahaa qaxootiga Soomaaliyeed oo wadamada Soomaaliya deriska la'aa muddo 2007 oo ahaa in la isku raaco in difaac ay u baahan yihiin qaxootiga Soomaaliya la siiyo.
Sidoo kale waxaad dhigaysan doontaan xisbiga wadan ee Soomaaliland oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland.
Qoraalkaas aanu saaka u gudbinay, aanu gudbinay waa xisbiga wadan ku muujiyay in aanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto Komishanka Doorashooyinka Qaranku aanu ku qabin. Waxaanu codsaday in komishanka la kala diro, komishan cusubna si dhaqso ah loo dhiso.
Waxa kaloo idiin haynaa madaxda Afrika oo shir ku yeeshay magaalada Kigali ee dalka Rwanda iyo suuq xor ah oo ay qaaradu ku midaysan tahay oo halkaasi looga dhawaaqay.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Taliyaha booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka looga shikisan yahay inuu ka dambeeyay bambooyin lagu qarxiyay Austin oo mobilkiisa ku duubay muuqaal 20 daqiiqo ah ka hor intii aanu isdilin. Mark Condit ayaa isku qarxiyay gaarigiisa kadib markii ay ciidamada booliisku ku soo dhawaadeen si ay u soo qabtaan. Taliyaha ma u faahfaahin in haddii Condit uu qirtay inuu qaraxyadaasi isagu ka dambeeyay in kale, balse waxa uu sheegay Mark Condit inuunu fiidiyogiisa ku soo hadal qaadin wax la xidhiidha argagixiso ama nacayb. Taliyaha ayaa sheegay in muuqaalka intiisa badan uu uga hadlay ninkaasi caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah. Booliska ayaa rumaysan in ninkaasi uu ka dambeeyay 6 bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada Austin 3-7 ee lasoo dhaafay.
Tuulo ku taala dalka Nigeria ayay iskugu soo baxeen hablo 12 ah oo la qabo oo ka ashkatoonaya guur aanay raali ka ahayn oo lagu qasbay iyagoo da'doodu aad u yaryar tahay. Hablahan xaasaska ah oo aan guurkooda ku qanacsanayn ayay ta ugu weynitay 16 waxaana iskugu yimaadeen meel bannaana oo ku hortaala guriga imaam amaba hoggaamiye dhaqameed tuulada caanka ah oo ay gurigiisa hortiisa caw ama dermo ku fidsadeen kadibna ay ku fadhiisteen dhammaantood. Gabadh 16 oo ahayd gabadha ugu weyn hablaha meesha fadhiya oo magaceedu yahay Faadila Beelo ayaa sharaxaad ka bixisay dareenkooda, waxaana sheegtay inay aad u baqanaysay isla markaana ay ka warwarsanayd waxa ay kala kulmi doonto guriga loo sii hoynayo markii iyada oo intan ka yar la guursanayay. Hablahan ayaa mid kastaaba soo bandhigtay qisada guurkeeda iyo dareenkoodu xilligaa sida uu ahaa iyo haatan noloshoodu sida ay tahay.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan $1 trillion. Sharci dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ku beegan saqbarka habeenimada Jimcaha si ay ugu codayaan xeerkaasi horyaala. Aqalka hoose ayaa la filayaa inay go'aan ka gaaraan xeerkan iyadoo isla markiiba si degdeg ah loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ee sharcigu ogol yahay. Xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda la fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha September, waxaana xeerkan uu ogol oo taageersan madaxweyne Donald Trump.
Kala wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta sheegay in kalsoonidii kala noqdeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxana qoraal ay u gudbiyeen madaxweyne Muuse Biixi ay kaga dalbadeen in la kala diro gudoomiyaha gudigaasi doorashooyinka hadaba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa maanta si kooban warbaahinta arrimahaasi uga warbixiyay go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelanayaa hanaanka doorashada hadaba waxa arrimahaasi warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo maanta qoraal kooban warbaahinta kula wadaagay Hargeysa ayaa sheegay in xisbiyahan madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen qoraal uu sheegay in ku ururiyeen daliilihii doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay sanadkii hore isla markaana xambaarsan sida uu sheegay gafafkii waa sidii uu hadalka u yidhi laga galay doorashada waxaanu sheegay in kalsoonidii xisbiyahan kale noqdeen gudida doorashada
waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani bilowgii uu muujiyay sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishanku ka soo saarayba laakiin taasi xisbiga wadani ku liqay turaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa qoraalkaas aanu saaka u gudbinay aanu gudbinay waxa xisbiga wadani ku muujiyey inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishanka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin waxaanu codsaday in komishanka la kala diro komishan cusubna si dhaqsaha loo dhiso
haddaba sidii ay u arkaan xisbiyada kale ee Soomaaliland go'aanka xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa weydiiyey su'aashaasi
arrintaasi ma arrin qurux badan weeyo maaha waa arrin darbaaxa ku ah shacabka reer Soomaaliland iyo ummadeena iyo waliba maalbeelyahan waxyaalaha taagan ama qoto magalaansaa heshiisyadan wadanka la gac maalgelinayo markaa waqtigeedii maaha arrintaasi aad iyo aad baan uga xumahay
hore ayaa loo cayimeyn doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay qabsoomaa sanadka dambe bisha saddexaad taas oo ay hore u sheegeen daneeyayaashu in loo baahan yahay inay waqtigeeda ku qabsoonto haddaba ma jirtaa saameyn go'aanka xisbiga wadani ku yeelan karo hanaankaasi waa kan markale injineer Faisal Cali Waraabe
wallaahi waa aad iyo aad bay u saameynaysaa waxa weeye imika deeq bixiyaashii oo imika ka yimaadaan komishanku oo maanta markii la qiimeeyey lacagta ku baxaysa doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la cusbeynaysiinayo ayaa ula kala taagan ilaa 16,800,000 laga dhigay oo imika adduunkuna indhihiisu xaggeena ku soo jeedaan niyad wanaag inoo hayaan maadaa doorashadii aanu si kastaa u dhacday aanu aqbalay markaa taasi waxay ka keenaysaa hay-adihii iyo wadamadii deeqda inaga caawin jiray doorashooyinka waxay ku keenaysaa shaki bay ku keenaysaa shacabigeena qureeniyad xun ay ku keenaysaa waqti tafaraaruq iyo muran la galo hadda uma baaneen
dib ma u dhigasaatani markaa hanaankii socday doorashada dib ma u dhigi kartaa
ma u dhigmayso saddex xisbi baanu haddii Allah way isku raacaan way soconaysaa waa tii ku dhacday raaya oo dhengo kale oo yidhi halka la diro komishanka haddii gelgelin doorashada geli maayo waati doorashadii la dhigay tana doorashada madaxweyne maaha ta soo socota waa doorashada xildhibaanada iyo local councilka qof kasta oo kursigiisu doonaya marka wax alle wax dib u dhigaysa ma jirto madaxweynuhuna waa ka go'an tahay inayna mid dambe doorashadaas dib u dhicin waa sharafta dalkeena waa jiritaankeena waxa weeye wadadii inoo horseedisay maqalansaayay ixtiraafka
ku filan ma lahaya haddiiba istaa u dhacdo in gudida lagu bedelo ama intee leg bay qaadan kartaa
waqti bay qaadanaysaa looma baahan la isku furfuro waxaasi hadda gudiyadii iyo kuraasyadii qaybinaysay baan soo saarnay waan fadhiisanaynaa kuraasyadii baanu qaybinaynaa haddii ilaahay yiraaho insha allahu tacaala waan soo bandhigaynaa sambari hore 2015 soo sameynay mar kastaba laba xisbi waxay isku raacaanba socota
geesta kale xisbiga talada haya kulmiye ayaa sheegay in aan waqtigeeda la joogin go'aankan sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas jaamac ismaaciil jaamac shabeel
anagu waxa loo aragnaa muu dhammaanin teer bay leeyihiin komishka doorashooyinku la doortay oo shan sannadooda shantaas sannadood markay u dhammaato ayaa ama loo jidiidinayaa ama la bedelaya qaar kale la keenaya wixii teeramkooda dhexdiisi khalad hadday galaan khalad sida waa lagu qaadaya oo lagu saabiximaayo hadduu khaladiima hadda ay galeen oo khaladkii lahayo waa tallaabo laga qaadi karayaa sharciga waafaqsan haddii aan lahaynin waxaan qabaa inay gef ku tahay ragga shaqeeyeen sabcadoodii ay meel kale ku noqonayso eed baa ka horreysa ilaa eedeeyo hal bedelwan maha bedeladuunta teer bay leeyihin sharciga siiyey markaasaa deelala eegayaa soo asbaabtooda إلا أحد محكود بأوفرني جيلي إشكتية
مراوي ديجا مع شبيلين هديبة بدلات قدد دورشود النقطة من سورتا قشا انتا يقادن سوئيين أرنتن الدبو دع دورشوين كوكوي ما دور سيدون نقون كرتو وحاو كوشو وابي
وحاوي هورتا حسبك ودن برقي هوري دورشود ملحبتو يدن إساقا السبابي دبو لقيد إساقا يحسبك يوحد عيا السبابي دبو لقيد دورشود ملحبتو يدن بدون دبو لعبين هذا لما كيدا بدو لدي كو إهدين ينو tan mantura way dhici kartaa inay sababto dib u dhac doorashada talaabada uu xisbiga u tilqaado waa inay ka fikiraa xisbiga uu tagay doorashooyinkooda dib u dhacood oo ilgu farabatay bani aadam kale kalsoonida wax ilaahda waa qaali weey ballamayn ku qaadnay in ay doorashada waqtigeeda ku qabanayna annagu kulmiye hal diyaar baanu lahayn inay waqtigeeda ku qabsoonto wax kasta oo caqabad ku noqon kara doorashada qabsoomideedana in lagu hor qaada أيها الله قبلنا وأنا عقبت بسيولي لكن إن الأبور ما هي مك عقبتك له وسب كهر الله يتعال درنا كهر الله رفلينا
دين عكلا جد دورشة الصومالي لان وان لحن إلى أيك جاب صديني وحكي إلى هذا نارنتن برخم محمود كارية VOA هرجيسا
إذا عدت VOA وحي برنامج جديد كلا دول كسو ديرنا إسا برنامج أو خاص جديد دعدو ينكا قرصون لغيستياشا أما آدن كبوغني
برنامج كان عصب وحلقو مغعابا قلقا بارسا وحاوسو قد بين دونا حوكتا هوسا إيا ورركا انتا بدن لتبين
قلقا بارسا وحاو بارتان كسامين دونا ورركا إيا دعدو ينكا أن لدولين إنا الأوغاتيد أما آدارتي
وحا برنامج كان سلدقو نقون دونا شاكو ينكا إيا ورركا أي ددوينها ندقيستا دونا يان inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraad ah ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idin soo gudbin doonaa 27 mar
hadaba xamuugaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta 3 ee 27 ka bishan maaj
halka digisa naga socotaan walaanta Soomaaliya VOA sida sheegtay qaramada midoobay 6.6 milyan oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha dunida ayaa maanta ku baahsan dhamaan caalamka qaxootigaasi waxa ka mid ah qaxootiga Soomaalida ah maanta ayaa hadaba shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga Soomaalida wadamada IGAD ee bariga Afrika oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi IGAD waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya
shirkan oo diiradda lagu saarayay doorka ay ku yeelan karaan beesha caalamka gaar ahaan wadamada IGAD sidii dib loo habayn lahaa isla markaana loo raaci lahaa heshiiskii wadamada IGAD xubnahoodu ay gaareen sanadkii 2017 bishii Maaj 2020 oo ku saleysnaa shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha dhinaca Soomaaliya qaxootiga ku jira gaar ahaan wadamada Kenya, Uganda, Ethiopia, Djibouti iyo waliba dalka Yemen ayaa si gaar ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ay uga hadleen maxamed cabdi afri oo isagu ah erkayga hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo qaxootigeeda ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay ujeedada shirkan loo qabtay iyo waxyaabaha ka soo baxay
shirkan waxa weeyaan shir looga wada hadlayo diirada lagu saaraya xal waarisi looga heli lahaa qaxootiga soomaaliyeed oo wadamada Soomaaliya deriska la ah muddo 27 sano hoy u ahaa isla markaasna urur goboleedka IGAD madaxda dowladaha markay ku shireen Kenya bishii March 2017 waxay dowladahaasi go'aan ka gaareen in xal waara loo raadiyo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool wadamada Soomaaliya deriska la ah sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda
mar wax laga weydiiyey maxamed cabdi afri bal shirkii ka horeeyay iyo halka kama dambaysta ah ee rajaynaya dadka soomaalida ay u danaynaya dalkooda ku laabtaan iyo kuwa aan danaynayba soo ka hadlayay waxa uu yiri
horta waxa ka soo baxay guud ahaan in la isku raaco in la difaaci u baahan yahay qaxootiga soomaalida siiyo nabadgelyadooda daryeelkooda noloshooda in horta la ogaado waxa kale oo la isku raacay in la qasbi karin شخص Soomaaliyeed oo qaxooti ah oo wulid raba inuu wadamada deriska ku noolaado soo cabsii ka qabaynaa Soomaaliya inuu ku noqdo inaan la qasbi karin marka mid saddexaad waxaa suurtagalay in la dardargeliyo caawinta dawladda Soomaaliyeed si gudaha Soomaaliya loogu abuuro jawi wanaagsan oo dadkii soo noqonaya markay ku soo noqdaan jawi aad u fiican dawladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iska kaashadaan si loo xili lahaa nidaamka dadka ay ku noolaadaan oo nolosha wax ka bedeli kara. Marka arrimahaasi waa arrimo bil iyo sanad lagu dhameyn karo maaha, waa proses bilowday, proseskaasna waqti ayuu qaadanayaa.
Baaqa waxtarka iyo weliba dib u nooleynta caalamiga ah ee wadamada IGAD ay kaga hadlayeen qaxootiga ay marti geliyeen wadamada Afrikada bari, gaar ahaan wadamada ku jira IGAD oo dadka Soomaalida u badan, ayaa waxaa la eedayaa sidii markaasi sare loogu qaadi lahaa horumarka dadka qaxootiga, iyadoo laga hadlayo dib u dejinta iyo markaasi dadka isku dib ugu laabanaya iyo kuwa markaasi bulshooyinka dhex gelaya. Tusaale waxaa loo soo qaatay dalka Jabuuti iyo Ethiopia oo horey loo sheegay in siyaasad sameeyeen qaabka xuquuqda dadka qaxootiga ee markaasi dalalkooda ku nool, iyadoo Kenya ay ka mid tahay dalalka ugu ballaaran ee qaxootiga dunida ay joogaan, gaar ahaan xeryaha dhadhaab oo nolosha caadiga ka sokow ay jiraan barnaamijyo Kenya iyo iska kaashanaya UNHCR oo ku saabsan sidii xirfado loogu abuuri lahaa kahor inta aanay dalkooda Soomaaliya ku laabanin. Nairobi.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Maxamuud Nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xalay damaanad lagu sii daayay. Xaakim ayaa Arbacadii hor dhigay Nuur in lagu sii dayn karo damaanad gaarisa $400,000. Maxamuud ayaa loo haystaa dilka Justin Damon oo u dhalatay dalka Australia balse ku nooleyd Minneapolis oo uu toogtay bishii July ee sanadkii hore. Maxamuud ayaa mar kale maxkamadda hortegi doona 8th May ee sanadkan. Wariyeena Maxamuud Mascade ayaa damaanada lagu sii daayay Nuur ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi.
Maanta waxaan ogsoonahay in Maxamed la horkeenay maxkamadda uu la kulmay garsoore. Qof walba oo xorriyadiisa laga qaadan waxaa uu leeyahay muddo cayiman gudaheed 36 saacadood ama 48 saacadood gudahood in lagu keeno maxkamad. Marka fursadaas maanta helay maxkamaddii baa la horkeenay. Waxa ugu weyn ee laga wada hadlayna waxay ahayd damaanad qofkan in lagu sii daayo iyo in kale.
Miyay jirtay marka laga yimaado damaanada wax ku saabsan eedeymihii lagu soo ogay inuu dembi leeyahay inaanu dembi lahayn? Arrintaa ma la gudagalay?
Inta badan waa loo akhrinayaa qofka, mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in dib loo dhigo ballanta xigto kale si rasmi ah loogu akhriyo oo qofka loo ogolaado inuu qarto uu yiraahdo guilty baanahay ama guilty ma ahi. Balse maanta waxay u badnayd moor culays waxaa la saaray dhinaca damaanada ama beelka.
Maxaa marka laga gaaray damaanadii? Waxaan ogeyn in $500,000 Mareykanka ah ay damaanadu ahayd si loo sii daayay. Arrinta iyada ah ma la dhimay, ma la sii daayay, maxaa ka suuragalay?
Marka damaanada maanta inta badan damaanadu marka lacag laga reebo shuruudo gaar ah leedahay baa jira. Soo qofka in damaanad lagu sii daayo waxaaba inta badan la eegayo ama damaanadaba loogu baahan yahay. Hadaan dib u eegno waxa weeye qofka waa in la hubi karaa inuu imaan karo maxkamadda, sababtoo maxkamaddu bilowun weeye dhowr jeero kala isu soo noqon doona, maxkamaddu weyna dhageysaa dhici doona. Marka maxkamaddu ujeedadeedu waxay rabtaa qofkan in la guarantee garay inuu qofkan imaanayo, sababtaasaa beel ay imaanaysaa. Shuruudaha marka inta badan la eegayo waxa qofkan inuu hadii la sii daayo uu community-ga danger ku yahay ama uu khatar ku yahay oo dhibaato kale keeni karo, dhibaatada hadda keenayo kale, ama inuu yahay qof flight risk waxa la yiraahdo, ama inuu qof baxsanaya yahay. Labada shuruudood baa la eegayaa. Haddii labada shuruudood midna uusan uu fulinayo oo uusan flight risk-kana ahayn, community-ga uu danger ku yahay, damaanad bal ma loo baahanayo. Laakiin haddii la yiraahdo mid ka mid ah soo galayso, waxay noqonaysaa marka in damaanad laga wada hadlo. Isaga marka xeerwalyuhu waxay ku doodeen qofkan waa loo geeyay qof booliis oo rekordkiisa fiican yahay oo aan dambi lahayn waayo, marka community-ga risk kuma aha oo danger kuma aha. Waxaan ka wadaa khatar kuma aha, hase ahaatee waxay ku doodeen inuu yahay flight risk, taasoo micnaheedu yahay waxaa laga yaabaa yiraahdo inuu baxsado warbixin hadda ka hore heleen oo ay leeyihiin ay soo qaateen ilaa qof waxaan ina markhaati ah oo sheegay in laga yaabo inuu baxsado. Sidaa daraaddeed marka beelkiisu wuxuu ahaa $500,000 inta ay dowladdu dalbatay, tiiba marka waxaa loo ogolaaday maadaama flight risk-gaas uu jiri karo ay suuragal tahay in $500,000 oo shuruud la aana ama $400,000 oo shuruudo la socoto, taasay ka mid tahay inuusan la xiriiri karin qofkii saaxiibkiisa la socday iyo inuu baasaboorkiisa uu soo geliyo maxkamadda keeno.
Marka dhinaciisa garyaqaanadii u doodayay arintaasi maxay ka yiraahdeen? Waxaan ognahay inuu ninku Soomaali yahay, dad badanna arintan marka la hadalhay oo leeyahay wuu baxsanayaa oo kale. Dabcan waxa laga hadlayaa waxay tahay ninkan asalkiisii Soomaaliya laga yaabo inuu ku noqdo. Dooda garyaqaanadii u doodayay maxay ka geysteen?
waxay ku tilmaamayaan runtii wax aad looga naxo oo aan ahayn wax aan meesha mudnayn in la keeno, sababtoo ah flight risk waa dee sharci nidaam jira weeye, qof waa la soo qaadi karaa. Laakiin inay u adeegsadaan qofkan originally maadaama uu waddan Mareykan ka baxsan oo ka yimid gaar ahaan Soomaaliya, inay u isticmaalaan taas inay ay la xiriiri karto xagga baxsashada, waxay ku tilmaameen arrin aad u khaldan inay tahay, aysan jirin. Waxay tilmaameen inuu yahay isagoo 5 sano jira waddankan la keenay, Minnesota muyaane meel kan uusan aqoonin, waddanka Soomaaliya ma aha qalalaas badan ka jira oo ka soo baxay isagoo yar, waalidkiis ay ka keeneen. Marka ninkan uu yahay American, like any American uu yahay, marka taana waxa way hasa ahaatee doodii wax been kama bedelno shuruudii sidii meeshu saaran yihiin.
Damaanadan qofka marka damaanad la leeyahay 400 kun ama 500 kun baa laga rabaa, maxaa loo baahan yahay? Ma lacagta oo dhan inuu wada dhiga, mase tiro go'an oo ama boqolkiiba intaa ka mid ah hadii uu helo waa suuragal kartaa in la siidayn karo?
So marka nambar cayiman la sheego leeyahay 500 kun ama 400 kun, kolbakii ay qaataan ama ka shuruudda ay leh ama kaan shuruudda lahayn oo 400 kun, waxay noqonaysaa inta badan 10% oo ka mid ah, boqolkiiba 10 ka mid ah ayay noqonaysaa lacagta dhabta ay dhigayaan oo kale. Hadii 400 kun tahay, 400 kun oo kale. Marka qolyo waxaa jiro damaanada bail companies la yiraahdo oo iyagu inta badan facilitate garanay ama sahlayo sida ay arrinta ku dhacayd. Qolyahaas marka lacag inta leeg baa la dhigaa 10% ah 400 kun, inta kale marka iyaga damaanad qaadanayaan qofkaana kala soconayaan oo systemkooda iyagu isticmaalayaan.
Ugu dambeyntii, goorma laga yaabaa in kiiskan dib loogu laabto oo dacwadii rasmiga ah la furo?
Dacwaddu waxay bilaabmi doontaa, waxaa la qabtay bisha soo socda, bisha May 8-deeda in la isku soo noqdo. Taa marka waxaa ka mid ah waa dhageystiyada soo socda mid ka mid ah weeyaan, sababto kaalafteedu waa hor dhac weeye. Taas way tan laga yaabo in loogu akhriyo dembiyada iyo waxyaabaha lagu aadeynayo, kadibna ay ma aragtay inta ka horeysa iyo xilligaaba ay isweydaarsan doonaan lawyerradu wixii cadeymo ay kala hayaan iyo si loo ogaado dacwadu wajiga yeelan doonto. Maxkamadda weyn waxay noqon doontaa dabcan bila ka dambeyso kadiba.
Gariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo u warramay wariyaha V O A Minnesota, Maxamuud Mascad dalkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
Washington ayaa nagala socota. Madaxweynayaasha wadamada midowga Afrika ayaa arbacadii shalay toog kaga dhawaaqay shir halkaasii ku soo xirmay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda. Waxaa loogu yeeray amaba lagu magacaabay xarunta iyo aaga xorta ah ee ganacsiga. Warbixina muurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Daniel Sheriff, waxaana warbixintan soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Isgacanqaad, dhoola cadeyn iyo reyreyn ayaa hareysay ku dhawaaqista heshiiska muddada dheer la sugayay ee suuqa xorta ee Afrika oo shir la xiriira lagu soo gabagabeeyey magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Wadamada Afrika ayaa tan iyo 2012 ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah, waana markii ugu horreysay lagu dhawaaqay. Wadamada Afrika ayaa tan iyo sanadkii 2012 ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah, waxaana markii dambe lagu dhawaaqay qorshahan Afrika ee lagu doonayo in lagu abuuro suuq xor ah oo ay ku midaysan yihiin wadamada Afrika. Waxa kale oo heshiiskani uu xambaarsan yahay dhaqdhaqaaq xor ah oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah, iyadoo xeerar loo dejinayo qiimaha asaarta. Waxa kale oo heshiiskan qayb ka ah in midowga Afrika uu hirgeliyo wax isdhaafsi dhinaca ganacsiga ah ee wadamada Afrika dhexdooda marka la gaaro 2022. Erastus Mwensha waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga midowga Afrika, waxaana uu sidoo kale ahaa xogeyihii guud ee hore ee suuqa ay ku midaysan yihiin wadamada bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika ee COMESA.
Africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world. And because of that, the huge demographic dividend...
Afrika waa qaaradda qura ee aan dhexdeeda kala ganacsan sida dunida kale. Siyaasad daraaddeed faa'iidooyinka wax isdhaafsiga iyo ganacsiga dhexdooda ah way ka qatan yihiin, waayo kama faa'iidaystaan suuqa xajmiga ballaaran ay haystaan in ka badan $1 billion.
1.3 billion people plus a GDP of over 2.3 trillion.
Laakiin heshiiskan looga dhawaaqay Kigali, inkastoo ahamiyad weyn u leeyahay qaaradda, haddana waxa uu eegayaa inay horyaalaan caqabado badan ka hor inta aan la hirgelin. Gerishon Ikiara waxa uu ka tirsan yahay macadka diblomaasiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda Nairobi, waana dhaqaaliyahan,
wuxuu hoosta ka xariiqayaa in Afrika ay haysato caqabado waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale.
There is also often a bit of conflict between the French speaking Africa, the English speaking Africa.
Waxaa jira khilaaf ka dhex ugu wadamada Afrika ee afka Faransiiska ku hadla iyo qaybta Maghreb ee Afrikada Waqooyi. Waxaa kaloo jira dhowr dal oo dhaqaalaha Afrika gacanta ku haysta sida Koonfur Afrika, Nigeria iyo dalal kale oo yaryar oo hadda soo kobcaya sida Rwanda.
Economies like South Africa and Nigeria and the small ones like Rwanda.
Ganacsiga Afrika waxaa haysta dhoofinta badeecadaha cayriin ee ay u dhoofiyaan Aasiya iyo dalalka galbeedka iyo soo dhoofsashada alaabaha diyaarsan sida uu faahfaahinayo Erastus Mwensha.
If you look at some of the economies in Africa with a population of over a million people, a population of 3 million people.
Hadii aad fiiriso dhaqaalaha wadamada Afrika qaar ee dadkoodu ay yar yihiin 1 million ilaa iyo 5 million aysan ka badnayn, way adag tahay in la hormariyo, waayo waxa yar awoodda wax iibsi ee dadkooda. Marka waxay u baahan yihiin suuq ballaaran oo ay wax ka iibsadaan ama ay u iibgeystaan.
Really advance economically. And so you require a bigger market.
Midowga Afrika ayaa sheegay inay yareynayaan xayndaabyada ku hurgudban dhaqaalaha ganacsiga Afrika. Khudbad uu madasha shirka ka jeediyay guddoomiyaha xilligan ee golaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu ku sheegay in isweydaarsiga ganacsiga ee Afrika dhexdeeda uu aad uga hooseeyo ka midowga Yurub iyo isbahaysyada kale ee caalamka. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gelin dalka Nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda Afrika. Dowladda Nigeria ayaa maalmo ka hor intaanu shirku furmin waxay sheegtay in madaxweyne Maxamedu Buhari aanu tegi doonin shirka Kigali. Dowladda Nigeria ayaa ku macneysay sababta ay shirkan u qaadaceen in heshiiskan aan lagala tashan ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka Nigeria. Khubarada qaarkood ayaa tilmaamaya in maqnaanshiyaha Nigeria uu aad u wiiqi karo dhaqangelinta heshiiskan maadaama oo ay tahay Nigeria waddan dhaqaaliisu aad u sarreeyo, sida uu tilmaamayo Mr. Mwensha.
That is okay, but one hopes that peace doesn't drag because Nigeria perhaps may take...
Dimmalaha, laakin waxaan rajaynayaa in arrintan aysan noqon mid la harta Nigeria. Waa suurtagal in Nigeria oo dal aad u weyn ah oo ay ku nool yihiin 170 milyan go'aanka oo ku adkaysto, laakin way ka go'doomayaan qaaradda inteeda kale. Mana aha wax wanaagsan.
That they can do without continent, that will be a very unfortunate position.
Afar iyo afartanka dal ee heshiiskan ganacsiga saxeexay ayaa hor dhigi doona baarlamaanadooda, taasi oo qaadan doonta ugu yaraan muddo 3 sano ah, iyadoo oo la filayo in muddadaasna ay kusoo biiraan 10 kale oo qaaradda Afrika, arrintaas oo la filayo marka dambe inay noqoto mid guud ahaan Afrika saameysa. Khubarada dhaqaalaha ayaa rajo ka muujinaya in midowga Afrika ay arrintan ku qaadan doonto waqti ka yar intii ay Yurub ku qaadatay.
Right now, so we are having improvement in terms of infrastructure. Ports which are connected with each other, railways and roads which are interconnecting more.
Hadda waxaanu haysanaa dhismo hoose si fiican u dhisan. Waxaana jira dekedo isku xiran iyo tareeno si wanaagsan u shaqeeya. Runtii isku xirnaashahaasi waa mid hore u sii wadi kara dhaqaalaha iyo midowga ganacsiga ee Afrika.
The private sector becomes even more effective.
Inkastoo caqabado jiraan, haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid muujinaya tallaabo ay dalalka Afrika hore u qaadeen, taasi oo horseed u noqon karta isdhexgalka iyo midnimada qaaradda Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Daniel Sheriff uu ka soo diray magaalada Nairobi.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington wicitaanka dhageysta faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com.
VOA. galabuna xana khiyaartana dhageysanaysay waxaa si toos ah noogala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa waana galabnimo khamiisa 22ka bisha Maarso sanadka 2018ka waqtiga intay noo harsana waxaad ku maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin magaalada Garoowe xarunta maamul goboleedka Puntland oo laga furay xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya toddi gabneed barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey qodobo kale marka horese warkii caalamka
taliyaha ciidanka booliska magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texas ee dalka Mareykanka Brian Manley ayaa sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay bambooyinkii lagu qarxiyay Austin uu moobilkiisa ku duubay muqaal 25 daqiiqo ka hor intii aanu istilin. Ninkaas oo lagu magacaabo Mark Condit ayaa isku qarxiyay gaarigiisa kadib markii ciidamada boolisku ay ku soo dhawaadeen si ay u soo qabtaan. Taliyaha ma bixin wax faahfaahin oo ku saabsan in haddii Condit uu qirtay in qaraxyada iska dambeeyey ee uu halkaas ka sameeyey uu isagu ka dambeeyey, balse waxa uu sheegay in fiidiyogiisa uu ku soo hadal qaadin wax la xiriira argagixiso ama nacayb. Waxaana uu sheegay in muuqaalka intiisa badan uga hadlayay caqabadaha iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah.
Tuulo ku taalla dalka Nigeria ayay isugu yimaadeen hablo dhowr iyo toban jir ah oo la qabo oo ka ashkatoonaya guur aanay raali ka ahayn oo lagu qasbay iyaga oo da'doodu ay aad u yar yartahay. Hablahan xaasaska ah ee aan guurkooda ku qanacsanayn ayay ta ugu weynay ahay 16 jir, waxaana isugu yimaadeen meel banaana oo ku hortaala guriga imaam amaba hoggaamiye dhaqameed tuuladaasi caanka ah oo ay gurigiisa hortiisa caawo amaba dirmo ku fidsadeen kadibna ay ku fadhiisteen dhammaantood. Gabraad 16 jir ah oo ahayd inanta ugu weyn hablaha meesha fadhiyay oo magaceedu yahay Fadila Bello ayaa sharaxaad ka bixisay dareenkooda, waxaana sheegtay inay aad u baqanaysay isla markaana ay ka warwarsanayd waxa ay kala kulmi doonto guriga loo sii hoynayo markii iyada oo intan ka yar la guursanayay. Dhammaan hablaha kale ayaa iyagana mid kastaaba soo bandhigtay qisada guurkeeda iyo dareenka xilligaasi sida uu ahaa iyo nolosheeda haatan.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ah ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan 1 trillion oo dollar. Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa haysta waqti kooban oo ku eeg saqbarka habeenimada Jimcaha si ay ugu codayaan xeerkaasi horyaala. Aqal hoose ayaa la filayaa in ay go'aan ka gaaraan xeerka iyadoo isla markiiba si degdeg ah loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah ee sharcigu ogol yahay. Xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqeyn doonto ilaa iyo dhammaadka bisha September, waxaana xeerkan ogol oo taageersan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Halka dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa laga hirgeliyay xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, halkaasi oo dadweynaha Puntland ay kaga faa'iideysan doonaan qaadashada ama bixinta adeegyada baasaboorka Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
Halkan waa xarunta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay Garoowe lagana xukumo dhammaan xarumaha jinsiyadda iyo socdaalada Puntland. Waa xarun cusub oo dhowaan la hirgeliyay, waxaana maalin kasta soo gaara xaruntan ku dhawaad 200 qof oo soo codsanaya baasaboorka Soomaaliga. Ku xigeenka agaasimaha guud qaybta socdaalka Axmed Xuseen Raage oo VOA u waramay kadib socdaal ay ku yimaadeen isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ka socday hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda magaalada Garoowe ayaa waxa uu ka warbixiyay shaqooyinka hay'adda socdaalka dawladda federaalka.
Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay dhistay gurigan weynka badan oo xarun noqon doono oo u noqon doonto xarunta dhexe ee laanta gobolka ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. Shaqadeedana waxay u socotaa si caadi ah. Maalmo kooban ayay ahayd oo la soo guri ay jirtay oo 3 maalmood ah wayna soo dhamaatay. Haddana waa adarkaysaan shaqada way socotaa. Xaruntu waxay ku taalaa xarumaha wasaaradda Garoowe, waxaa ku hareeraysa dhammaan wasaaradihii dowlad goboleedka Puntland dhan, marka ayadana qayb ay ka noqotay oo meeshaas ayay degan tahay. Shaqooyinka ay qabanaysa waxaa ka mid ah shaqooyinkii qaybtii jinsiyadda ee baasaboorada iyo qaybta viisaha, labada way qabanaysaa qaybta socdaalka, waana labada qaybood ee ugu waaweyn ee hadda shaqeeya. Dhammaan laanta gobolka dowlad goboleedka Puntland dhan waxay wada qabanaysaa shaqadaas oo idan si hufan oo dhameystiran maadaama ay isu guurtay gurigan cusub oo xarunta dhex u noqon doono dowlad goboleedka dhan waxay dhameystiri doontaa baahidii loo qabay baasaboorka iyo baahidii loo qabay fiisa oo dhan halkan ayay ka wada dhameystirmaysaa dulaar insha allah iyadoo hay'ad federaal ah oo soomaali ah oo dhammaan isku wada xiran oo wax oo kala faraaruq iyo wax kala qaybsanaysan jirin
waa markii ugu horeysay ee laanta socdaalka ejensiyada ee dowladda federaalka si toosa uga howlgasho puntland iyadoo la wareegaysa dhammaan socdaalada ama immigrationka puntland halka horaana ay ahayd oo keliya dhanka ejensiyada ama baasaboorada intaan xarunta ku sugnaa waxaa ii muuqanaya dhalinyaro cusub oo loo tababaraya shaqooyinka migrationka ee dowladda federaalka gaar ahaan laamaha socdaalka ee ku yaala puntland kuwaasoo qaadanayay aqoon la xiriirta shaqooyinka socdaalka sida garoomada dekedaha iyo xuduudaha magacinta hay-adaha socdaalka puntland iyo dowladda dhexe oo ay maamulkeeda la wareegtay dowladda federaalka kadib ayaa amar ka soo baxay xarunta lagu wargeliyey dadka ajanabiga ah ee ku dhaqan ama jooga xilligan puntland inay qaataan fiisaha dalgujooga ah ciddii aan horey u qaadan ama u ka dhacay inta ka dhammin bisha abriil ee nagu soo foolay sida uu v o a u sheegay agaasimaha laanta puntland axmed faarax qembi nuux muuse birjeeb v o a garowe
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan kusoo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tirin
galka baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doonaa sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaannu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar
haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta talaasada ee 7-20 bishan maar
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada doodii gaabnayd madaxda dalalka afrika oo ku shiray dalka ruwanda ayaa isla meel dhigay in la dhaqangeliyo heshiiska isdhaafsiga ganacsiga xorta ah ee dalalka afrika haddaba suurtagal ma tahay in dalalka afrikaanku ay ku midoobaan dhinaca dhaqaalaha maxayse yihiin caqabadaha hortaagan inay afrika dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba ku midowdo waxaa arrintaasi ka doodaya doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo cawil maxamed mayre oo ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha afrika waxaanu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaana ugu horeyn hadalka ku horeynaya cawil maxamed mayre
aniga waxaan u arkaa waktil xaadirkan afrika inay dhaqaale ku shirkowdo oy hal naqataahi wax badan oo caqabado ah ayaa ku gadaaman taa oon hal loo helin marka taa in la hamiyaahi waxay ila tahay in la degdegayo afrika sida dogsoontaaba siyaasadda afrika ma fadhido dal siyaasadda afrika waa fadhidaa la dhigi karaa ma jiro waa dal dalka kala jamhado ay gacanta kula jiraan waa dal dictatoriya fara badan ay ka jiraan waa dal asiga dhanba waktil xaadirka hadda aan taagannahay way cabuursan tahay dalal cabuursan dal cabuursan waaye marka waxaan aaminsanahay ilaa laga saxataa oo siyaasadda iyo arrimaha laga saxo oo xagga dhaqaale horumar ay ka keento oo xag siyaasada horumar ka keento wixii hadda laga raadinayahay in la degdegayo ila tahay san maanta waqtigeedii iyo aysan ahayn marxalad ku habooneed maanta intaa laga hadlo
waad mahadsantahay cawil aan su-aasha u gudbiya doctor cabdicasiis axmed adigu si aad u aragtaa heshiiskan madaxda afrika ee isdhaafsiga ganacsiga
xaqiiqatan adduunyadii way midowday yurub waad aragtay waxay samaysatay ururamida ayay samaysatay latin america iyo waqooyiga america iyo nafta iyo waxaa jira ururo fara badan oo dhaqaalay leeyihiin caribbeanka way midoobeen asia way midoobeen afrika oo ah marka dal qaaradda ugu liidata adduunyada dhaqaale ahaan waxa keliya ay dalalkaas iyo waddamadaas ay kula tirsami karto waa in ay midoodo waa xaqiiqo ama wax aan laga indha qabsan karin waa loo baahan yahay caqabadihii uu saaxiibka sheegu jiraan laakiin hadii la yiraahdo caqabadaha ayaan sugeyna wax badan lama qaban karo marka maanta in la bilaabo in Afrika ay dhaqaale mid yeelato in xuduudaha la isu furo in cashuuraha oo export importiga ama la dhimo ama la meesha laga saaro waxay step horumarineed ay u tahay in la helo horumar dhinaca dhaqaalaha ah horumar dhinaca siyaasadda ah mushkiladaha ay Afrika ka cabanayso ayay waxay u noqon karaanba fura iyo xal ayay noqon karaan.
Awil maxaad ka soo jeedaa arrintaasi uu qabo Dr. Cabdiaxiis?
Dr. Cabdiaxiis waxa uu sheegayaa baahida inay jirto iskuma diidanin laakiin waqtigeedna la jawaabaa Yurub way midowday waa runtii dunida kala horumaray gaartay laakiin intaysan midoobin ka hor waxba la daweeyey waxaa la daweeyey koobalkiga siyaasadeed ee la daweeyey waxaa la daweeyey dhibaatada amniga la daweeyey waxaa la daweeyey cadaalad darrada la daweeyey waxaa la daweeyey baahiya la jiheeyey marka ma suurtag intaa markii la jiheeyey kadib ayaa wax la isku darsaday laakiin intaa oo cudur ayaa hadda taala intaa ilaa cudur laga daweeyana in la midoobaahi wax suurtagal naga kara aniga ima muuqato sababtaysa dadka shirkoobaya xataa islama eko isku dhaqaala maahan tusaale ahaan soomaaliya oo kale maanta dalkayni dowlad ahaan magac ahaanaan u hayna badiisi gacan kuma hayno derigii gacan kuma hayno amnigii gacan kuma hayno dhaqaalaan heerkadar ku maraya miyaan saaga marka anagu south africa wax ku dara karnaa waa may waa in caqabadahan hortaagan la daboolo oon lagu hamiyin guri toddoba biyaana oon janjarti aan lahayn dalcadiisayaan la hamin hala dhiso kaabadii lagu tegi lahaa meesha
waa tahay cabdicaziis waad aragtaa cawil mowqifka uu taagan yahay
soomaalidu waxay tiraahdaa far keliya fool ma dhaqdo masalan soomaaliya tusaale inuu soo qaatay saaxiibtay mushkilada ayaana haysta laakiin mushkilada haddii uusan dal keliya mushkiladiisa dhaqaale uusan xalisan karin midowga iyo wax isku darsiga ayaa mar walba wuxuu ka horeeyaa in keli keli loo shaqeeyo tusaale waxaan usoo qaadan karnaa markii greega ay ku dhacday mushkiladii dhaqaalaha markay ku dhacday waxaa midowga yurub oo dhan ayaa garab taagnaa tusaale wuxuu saaxiibkii usoo qaatay xuduudaheenna iyo badaheenna annaga gacanta kuma hayno laakiin waxaan ka fiirin karaa dhinaca kale haddii urur dhaqaale oo mid ah ay afrika samaysato afrika xuduudda soomaaliya ee badeed in masalan wadamada sida sharciga darada uu kalumaysta ee aan xuquuqda u lahayn inay ka difaacato ayaa may soo bixi doono go-aamo waxaa soo bixi doono oo regional oo afrika ay soo saarta ayaa soo bixi doono waxaa soo bixi doono afrika wadamadooda ay ka jirto siyaasad xumida in la yidhaahdo furfurnaan siyaasadeed la yimaada marka la sameynayo ururadan dowliga oo kaleento sida kan midooda yurub oo kaleento oo hadda afrika jidkiisa ay ku socoto boolasiyo iyo siyaasada ayaa la dhigi doonaa dal walba wuxuu ku qasban yahay marka inuu siyaasadahaas uu ka soo baxo sidaa daraaddeed marka haddii wadanka marka uu islahaa keligiis ama dictator uu haysto uu keligiis meel ku haysan lahaa si uu bulshadiisii qaaradda afrika uga sii mid noqdo waa inuu soo buuxiyaa standardkii looga baahnaa si uu uga sii mid noqdo annaga marka waxaan ku dadaali doonaa marka tusaale inaan maxaldhigi standardeen biso dhinaca kale soomaaliya maxay ka faa'iidi kartaa waxaan ka faa'iidi karaa dadka soomaaliyeed maanta waxay ka ganacsadaan kenya ayay ka ganacsadaan waxay ka ganacsadaan angola ayay ka ganacsadaan waxay ka ganacsadaan koonfurta afrika koonfurta suudaan mushkiladaha ugu horreeya ee soomaalida haysta ganacsadeen waxaa ka mid a inaan loo ogoleen dalkugalkii sharciga ku jooga mucaamilka dalalkaasi laakiin haddii urur dhaqaale oo nabada mideeyo aan yeelano afrika soomaaliya inay xubin ka tahay qofka soomaaliga wuxuu waana dad soomaalida ku fiican businesska iyo howlahaas ku fiican wuxuu si fursad fiican aan u heli doono soomaali haddaan nahay afrika oo dhan inaan ganacsigeena aan ku baahino
urur hadda kabacdi la dhisayaa inta kasoo tagno waxqabad duni afrika wax ku qabsato afrika ururo badanaa dhisnaa tusaale aan kasoo qaad ururka ugu awoodda badana dhisan waa ururka midowga afrika asiga dhexdiisa wadamada afrika ee dhibaatadu ay harayday ee hadda faraha mushkilada cagaar kula jira xal miyay ka qabtaa wax miyay ka qabtaan mase su-aasha in la isweydiiyo xal darradooday abuuraan arrintaa in la isweydiiyo middeeda amni farahay kula jiraan amni darraday qayb ka yihiin middeeda siyaasadda aan xasiloonayn gacanay ka geystaan marka taa in la weydiiyo aan rabaa in la isweydiiyo ururka midowga afrikan ka midnaa soomaaliya muxuu taray imisow dhisnaa ururka igad oo hadda geeska afrika soomaaliya cidnaha soomaalida iyada isweydiinay su-aashaas
waa tahay waad malasantahay su-aalo ayaad weydiisay cabdicaziis bal aan fursadda siino si uu kaaga jawaabo
dhaqaale ayaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa xuduudaha in laysu furo waxaan ka hadlaynaa ganacsatada capitalka iyo lacagta iyo investmentiga exportiga importiga gudaha afrika tarifiska iyo taxationka canshuuraha la saaro in la yareeyo ama la dhimo su-aasha uu saaxiibkii cawil isweydiiyey oo ah waxaas quruxda badan ee laga sheekeynaya goormaa la gaari karaa dabcan ilmuhu markuu dhasho lagama filaayo inuu hore ka socdo dabcan waa qof kastaa ka warqaba tusaale waxaan soo qaadan karnaa ururka midowga Yurub marka hadda aan joogno shalay lama aasaasin wuxuu ka soo bilaabay konsan sana ka hor ayuu midowga Yurub soo bilaabay EEC da ayuu soo maray suuqii dhaqaalaha ayuu soo maray maanta istaabka ugu dambeeya ee quruxda badan ee Afrika ay ku haminaysaa ayuu maanta taagan yahay kan Afrika hadii aan maanta la bilaabin konsan sana kadib Afrika waxay taagnaanaysaa halkeeda marka qodobka waxay tahay maanta hadii la bilaabo yusan maanta waxba qaba qabin karin laakiin 10 sano kadib istaab ayaa ku dabtami doono wuxuu tusaale u soo qaatay ururka midowga Afrika ururka midowga Afrika waxyaabaha ay yareeyeen waxaa ka mid ah dhinaca siyaasadda markaan fiirino dabcan wax badan ma qabanin laakiin Afrika waxay caan ku ahayd afgambiyada ururka midowga Afrika go'aan wuxuu ka soo saaray madaxweynaha afgambi ku yimaado in uusan qayb ku lahayn midowga Afrika taas waxay hoos u dhigtay barsantiga ama reydka ama xadiga wadamada Afrika ee afgambigu ka dhaco taasna waxaa loo celin karaa midowga Afrika waxaa dhici karta 10 sano 20 sano kadib midowga Afrika hadduu sii shaqeeyo in Afrika afgambiga laga wada joojiyo
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban waxaana dooda ka qayb galay doctor cabdicaziiz axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo weliba cawil maxamed mayre oo ah aqoonyahan u dhow dalal arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika kuna sugan magaalada muqdisho ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington haatana waa barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan dandre
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka weydiiye dhakhtarka oo martii ugu yahay dhakhtar cabdi faarax taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka shaafici ee magaalada muqdisho waxaa su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena
bismillaahiraxmaaniraxiim magacaygu waa cabdulaah cabdiiri oo jooga muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa sababa keliya ina dhagax uu ku sameysmo ama uu galo iyo sidee looga hortagi karaa dhagax inuu keliya ku sameysmaan
waxyaabo kala duwan ayaa u sabab ah in ay keliyaha dhagax ku sameysmaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dehydration-ka waxa loo yaqaano oo biyo la-aan inay dhacdo waxaa kale oo dhacda oo inta badan dadku waayeelka ay u sameysmaan waxaa weeyaan in kaadidu ay ka soo dhammaan weydo sida qanjirka prostate markuu weynaado oo kale for example oo kaadidii maalin markasta ay xoogaa u harayso 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 waxaa dhacda in kaadi haysta ay ku sameysmaan dhagxaan marka waxaa la yiraahdaa waxaa fiican in wadada la furo oo jidka loo furo sidoo kale tuubooyinka kaadidu soo marto ee kelida ka soo baxa haddii ay wax uun celiyaan ayaga laftoodu ama wax uun sababay inay kaadidu ka dhammaan weydo oo kelida in badan kaadidu ku noqnoqoto waxyaabaha ururay baa dhagax noqda oo u samaysma dhagax crystals waxay mararka qaarkood wax sababay in la aqoon ayay dhagxaantu ku samaysmaan marka waana wax run ahaantii xanuun badan ku haya ilaa qofku uu ka noqdo maxaan ku dhahaa howlgab ay ka dhigi karaan oo xanuun hameenaya maalin uu hayo matag fara badan uu qabanayo calooshii xanuunayso dhinacya oo dhinacyada xanuunayaan yacni marka dhagax aad u yar oo mararka qaarkood intuu leeyahay ayaabay sid baa qof dhan wuxuu dhulka dhigahaya oo yacni suu qabanayo ilaahi subxaana watacaala dadka qaba haoga yasira
maxaa keena caabuqa ku dhici kara keliyaha waa kan doctor cabdi taano
caabuqa keliyaha ku dhaca inta badan waxaa u sababa bakteriya u sababa sidaan hadda ka hadlahay oo kale dadka ay jiraan systemkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan inta badan infectionku waa ku badan yahay infectionka waxaa la yiraahdaa rag iyo dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka oo aada ugu badan yahay marka loo eego ragga sababaha keenaana waa un bakteriyadaas jeermigaas ku dhaca inta badan marka qofka waxaa la yiraahdaa nadaafadda organiska ama xubnaha taranka ee banaanka yaalla in nadaafadooda aada loogu dadaalo waxaa kale oo la yiraahdaa qofku inuu ugu yaraan 2-3 liter uu maalinkii cabo haddii uu shaqo adag qabanayana uu maxaan ku yiraa biyo ka badan cabo oo shaqo adag oo dhidid kaa imaanaya yani dhididkaagii oo intii kaa baxdo kale inaad bediil ku samaysid baa loo baahan yahay qofku inuu biyo nadiifa raadsado oo nadiifa cabana ayada lafteedu aada bay u fiican tahay keliyahana ugu fiican tahay
keliyaha midood hadday dhibaato gaarto ma saameyn kartaa tan kale
waa su-aal aada iyo aada muhiima aadna looga doodo run ahaantii laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay oo aysan mid kale u gudbin laakiin keli waa waxa laga yaabaa infection inuu ku dhaco infection kaasna uu jirko dhan u gudbo marka kelida kale waxay ula mid tahay ula siman tahay jirka kale ula siman tahay sida jirka kale ay ugu dhici karto infection ku ugu gudbi karo yey ugu gudubtaa laakiin hal keli hadii dhagax ku dhaco for example kelida kale dhagax kale uma gudbin karto oo ma samayn karto yani qaabka wax la isugu gudbiyo ma la samayn karo labada kelyood muddo dhinac bay jirtaa jirkeenna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana wuxuu talagalay mid hadii ay ku gabto midii kale inay ku shaqeyso marka aad iyo aad bay u difaacan yihiin jirkeenna xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah nolosheenna marka way dhib badan tahay in kelida waxay ku dhacay ay takala u gudubto for example dadka inta badan waxaad arkaysaa qof soomaalida markii la yiraahdo keliba ka fariisatay kelidu markay fariisato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhiigkar inay sababto ama cudur kansar laga helo haddii la yiraahdo kelida lagaa bixinaya qofkii wuxuu u qaadanayaa noloshiisa ay u dhamaatay laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisa ay u dhamaatay qofka laakiin waxa weeyaan uu noolaan karaa halkii uu ku noolaan karaa dadban baa ku dhasha kuna uu noloshooda dhan wata halkii
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka waxaana marti igu ahaa dhakhtar Cabdi Faarax Taano oo qaabilsan xanuunada guud dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa qabashadiisa gacan laga siiyey wargaheena Muqdisho waxa uu ka fogaystay intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibrahim Dandure ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Xuseen Barre Aadan ayaan ka codsanayaa bal qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo.
Mahadsan Sara. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka looga shikisnaa inuu ka dambeeyay bambooyinka lagu qarxiyay Austin uu moobilkiisa ku duubay muuqaal 25 daqiiqo ka hor intaanu isdilin. Mark Condit ayaa isku qarxiyay gaarigiisa kadib markii ay ciidamada boolisku ay ku soo dhawaadeen si ay u soo xiraan. Taliyaha ma uusan faahfaahin in haddii Condit uu qirtay inuu qaraxyada isagu ka dambeeyey iyo in kale, balse wuxuu sheegay in Mark Condit uu fiidiyoga aan ku soo hadal qaadin waxa la xiriiraa argagixiso ama nacayb. Wuxuu taliyuhu sheegay in muuqaalka intiisa badan uu ninkaasi uga hadlayay caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah. Booliska ayaa rumaysan in ninkaasi uu ka dambeeyey 6 bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada Austin 3-7 la soo dhaafay. Bambooyinkaasi ayaa 5 ka mid ah ay qarxeen, waxaana ku dhintay 2 qof halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Sharci dejiyeyaasha dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiis ah ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan $1 trillion. Sharci dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ku eg saqbadka habeenimada Jimcaha si ay ugu codeeyaan xeerkaasi horyaala. Aqalka hoose ee Kongareska ayaa la filayaa in ay go'aan ka gaaraan xeerkan, iyadoo isla markiiba si degdeg ah loogu gudbin doono aqalka sare ee Senatka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah ee uu sharcigu ogol yahay. Xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto xukuumaddu ilaa iyo dhammaadka bisha September ee sanadkan, waxaana xeerkan ogol oo hore u sheegay inuu taageersan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen. War haddana soo gaarayaana wuxuu sheegayay in qarax uu ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka jidka weyn ee Maka Al Mukarama. Dhegeystayaashu, faahfaahinta warkaasi waxaynu soo gudbin doonaa idaacadaheena soo socda. Maxaa inoo xiga Xuseen?
Sahra Watay, waxaan ku wada nasan doonaa codka fanaanada Xayaad Mustafa. Thank you.
waxay dhigistayaal heeskaas halkaasan ku hakin doonaa war degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu qarax ka dhacay wadada Makal Mukarrama waxa halkaas ku sugan wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane oo si toos ah xadka ugu jira bal Xuseen wararka u dambeeyayna si
waxay xasuusan sugan farkin laakiin waxa ay noqonay qarax goob dhacay laha konton mitir ku sugan waxay muuqanay kaba laa saddex qof noori laga qasan gawaarid aan baa waxa uu baahi ka dhacay waxa uu sidoo kale
waxaa dhigisayaal aad ayaan ku xunnay khadka telefoonka oo aad u xun waxaanu suurtagal weydiinaa si fiican u maqalno wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane laakiin faahfaahinta qaraxaasi wixii ka soo kordhaba waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda. taasna dhigisayaal waxay noogu idilbaahintiin idaacadeed oo idinka imina salaanta soomaaliga oo v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits.